Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Det er på tide at gøre status over de ændringer, der sker i vælgerhavet i dansk politik. Venstre har styrtblødt helt siden valget i 2019, og konservative har på den anden side skrabet vælgere til sig, så de nu har en størrelse, som det er meget længe siden, vi har set konservative have. Hvilken vælgergruppe bakker nu op om konservatives projekt, og hvor kommer de vælgere fra, der har sørget for Nye Borgerliges store fremgang? I dagens udgave af Altinget Assure ser vi nærmere på vælgervandringerne i nogle af partierne. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Emma Quirin Holst. Velkommen til.
Mange tak.
Du er redaktør for Altingets nichemedie Christiansborg, og Emma, for tiden er en af de helt store højdespringere jo konservative, der er gået fra at få 8,7% af stemmerne med valget i 2019, til nu at stå til over 15% i den opinionmåling, som vi senest har udgivet. Og bag de procenter, som de er gået frem, der er der jo en masse vælgere. Hvor kommer de især fra, Emma?
Ja, der er nemlig rigtig mange nye vælgere til konservative, og de kommer især fra Venstre. Ud af de 288.000, mere end 288.000 nye vælgere konservative har fået, er der altså mere end 211.000, som kommer fra Venstre. Det viser de nyeste vælgevandringer, som professor Kat Møller Hansen har lavet for Altinget. Og det svarer faktisk også til, at hele 5% af det samlede vælgerkorps, altså alle vælgere, er gået mellem Venstre og konservative. Altså 5% mellem Venstre og konservative. Og det siger Kat Møller også, at det er det højeste, man har set i hvert fald mindst 15 år.
Okay.
Det er en del vælger, der er gået fra et parti til et andet her.
Ja, og det er jo også fordi, at der er krise i Venstre, og der er jo så også krise i Dansk Folkeparti, hvor de vist også får nogen fra. Hvorfor går de her vælgere så til konservative i stedet?
En konservativ lykkes med ligesom at være den sikre havn i Blå Blok. Altså, der er ligesom ro og stabilitet i konservative. De har ikke nogen interne konflikter eller medlemmer, der tror med at kuppe formanden og lignende. Og derudover så, jeg ved ikke, altså jeg mindes, at Pape han har sagt, at det er noget, han går op i. Men i hvert fald så lykkes han også med at udstråle det her overskud. Altså, der er ikke, altså han har overskud, og han altid, selvom at der er en hård politisk debat, så sørger han for altid at smile og netop vise, at han er on top of the game, ikke? Hvor de Tulle, Christian Tulsendal og Jakob Ellemann, de jo så nogle gange kommer til at se mere presset ud, i hvert fald også på grund af den kritik, de så får fra egne rækker.
Mm-hmm. Og det her, det betyder jo så, altså konservativs fremgang, det betyder jo så, at de nu er større end Venstre i de målinger, vi har. Selvom det jo bare er meningsmålinger, og langt de fleste politikere, de siger, at de bruger ikke så meget tid på dem. Hvad har det så alligevel af betydning, at K er større end V i de her målinger?
Det er nemlig bare meningsmålinger. Det synes jeg er rigtig vigtigt at holde fast i. Men når det så er sagt, så er det med til at, hvad kan man sige, skabe en skidt balance, fordi at du har Venstre på en ene side, som ikke vil fokusere på meningsmålingerne, fordi at de vil jo holde fast i, at de stadigvæk er større end konservative, for det er de. De har markant flere pladser i Folketinget og markant flere mandater, selvom at to af deres folketingsmedlemmer er skift konservative, så er de altså stadig større end konservative.
Ja.
Men samtidig så har det jo så konservative på den anden side, som jeg godt kan forstå, hvis de ligesom lægger lidt mere vægt på, hvad de har udsigt til at blive, og måske også lade deres selvhed blive styrket af, hvad de står til i meningsmålingerne. Mm. Og så tror jeg så også, at der måske også er sådan en anden ting, der ligesom er medvirkning til det, det er jo, at der er så mange historier i medierne om, hvor små Venstre er, og hvor store konservative er, som er med til at dyrke den der opfattelse af, altså at størrelsen i Folketinget er flydende, og det er den jo ikke. Altså, det kan jo først blive afgjort til folketingsvalg, men det tror jeg i hvert fald skaber lidt skidt stemning i Blå Blok.
Mm-hmm. Og vi kan måske lige minde om, at Venstre fik jo over 20% ved det seneste valg, og konservative fik 8. Det var det, jeg sagde tidligere.
Ja.
I hvert fald. Hvis vi nu ser på den måde, konservative agerer på, de nu potentielt set har en større vælgerbase, hvis det nu var, at der var valg lige nu. Gør de noget bestemt for sådan ligesom at holde på vælgerne fra Venstre og Dansk Folkeparti, og der er vist også nogen fra Radikale, der var hoppet over?
Altså udover det her med Pape, og selvfølgelig skal forsøge at udvise den her stabilitet og ro og overskud, så så fastholder de følge deres fokus på retspolitikken og på den økonomiske politik. Men derudover så er de også ved at udvide deres, sådan, hvad kan man sige, deres varer sortiment,
ja.
Med en lidt blødere profil, blandt andet ved at gøre en af deres mest markante profiler, Mette Abengaard, til ældre ordfører, mm-hmm. ved siden af hendes politiske ordførerskab. For ligesom også at sige, den der, tage den der lidt, ja, nogle af de mere bløde værdier, sætte fokus på dem og vise, at det kan konservative også mm-hmm. ligesom tilbyde vælgerne.
Mm-hmm. Godt, det er jo sådan lidt enten eller, hvis man er parti i blå blok, enten så går det dårligt, eller også så går det godt. Og et andet parti, at der er på vej frem, det er Nye Borgerlige. De fik 2,4% af stemmerne ved valget i 2019, og nu har de bevæget sig op på 8,8% i den måling, som vi har. Hvor kommer de vælgere fra?
Ja, det er en meget imponerende stigning, altså, synes ja. Jeg lige, vi skal hæfte os ved. Det er ret imponerende, at man går på så langt på et år. Nye Borgerliges sammensætning af, hvad kan man sige, af de her nye vælgere, den er lidt mere sådan, lidt mere et mix end konservatives. De får også fra Venstre, men det giver også sig selv. Venstre var det største borgerlige parti ved valget, så det er også dem, der har flest vælgere at give af. Derudover så får Nye Borgerlige også en del fra Dansk Folkeparti.
Mm-hmm.
Så får de også nogen fra Liberal Alliance. Og så har de ligesom også samlet, hvad kan man sige, en del af resterne op fra Stram Kurs,
okay.
som jo ikke er på stemmesedlen længere. Men dem, der stemte for dem i 2019, de har så søgt mod blandt andet Nye Borgerlige.
Mm-hmm. Men det er jo i så fald en lidt broget skare af vælgere, der samler sig i Nye Borgerlige. Altså DF og Liberal Alliance, de var jo milevidt fra hinanden, da VLAG-regeringen eksisterede med DF som støtteparti. Men de kan så godt samles i Nye Borgerlige. Hvorfor kan de godt det?
Jamen, det vil først sige, at udlændingepolitikken er det centrale. Det er helt klart udlændingepolitikken, som man kan sige fællesnævneren for de her vælger, der søger mod Nye Borgerlige. Men når så, at Liberal Alliance og Dansk Folkeparti's vælger alligevel kan mødes i Nye Borgerlige, så tror jeg, altså Dansk Folkeparti's vælger, det følger udlændingepolitikken, men Nye Borgerlige har så den her, har jo som lige man siger, mere erhvervsrettet fokus også, især også her under genåbning, altså også meget fokus på erhvervslivet, hvilket jeg tror ligesom også tiltrækker de her Liberal Alliance vælger.
Mm-hmm. Godt. Så de to partier i blå blok går det godt for, men der er jo også sådan lidt en dark horse i det hele, som vi ikke helt ved, hvilken betydning kan få Lars Løkke Rasmussen. Han starter jo et nyt parti. Meget mere ved vi ikke om det, udover at det så nok bliver et midterparti. Hvad kan det parti få af betydning for de her vælgervandringer, måske især i forhold til blå blok?
Jeg synes, at altså det bliver enormt spændende, når først Løkke præsenterer partiet, indsamler vælgererklæringer, og så bliver opstillingsberettet, og det så er noget, vi kan begynde at måle på. Det glæder mig rigtig meget til, at blive rigtig, rigtig spændende, fordi vælgerne i blå blok lige nu, de sidder ikke rigtig fast. Altså det, man siger det der med, at vælgerhavet er meget flydende. De, lige nu er der en del, der er rykket over til Nye Borgerlige og Konservative, men det er jo bare nogle vælger, der siger, at de vil stemme på dem næste gang. De har jo ikke stemt på dem endnu.
Mm-hmm.
Og derfor kan det jo godt være, at de ombestemmer sig, hvis de får et nyt alternativ i form af blandt andet Lykkepartiet. Fordi det er jo sidste ende, så det er jo den stemme, det kryds, du sætter på valgdagen, der tæller, så er det jo lige meget, om du har sagt, du vil stemme på Nye Borgerlige eller Konservative i løbet af valgperioden.
Mm.
Det afgørende er jo, hvad du beslutter for, inden du går ind i stemmeboksen. Og der tror jeg bare, at i og med, at Venstre oplevede et stort knæk i deres vægeopbakning i januar, det var ligesom der, den der kurve, den gik for alvor ned.
Mm.
Det var jo også der, hvor Løkke meldte sig ud. Og så meldte Støjberg sig ud lidt tid efter. Så hvis man nu ligesom siger, at nogle af dem, som heller vil have Lykke, og nogle af dem, som for eksempel måske også heller vil have Støjberg, nu tager jeg lige Støjberg med ind det her, det er bare fordi det er to fløje. Nu siger, at dem, som egentlig heller vil have en af de to, de allerede har forladt Venstre.
Mm.
Så skal Lykkes, noget af Lykkes, jeg siger ikke, det her kommer til at påvirke Venstre, men noget af Lykkes opbakning skal formentlig også finde i de her vælgere, som lige nu siger, at de vil stemme konservativt.
Mm.
Fordi det er det alternativ, de bedst kan lide.
Mm.
Men de siger jo ikke, at de ikke vil vælge det fra, hvis de for eksempel kan vælge Lykke. Samtidig så tror jeg for eksempel også med Støjberg, hvis nu hun gør til Christian Thulen Dahl, det er en meget lykkelig mand, og melder sig ind i Dansk Folkeparti, så kan det jo også tænkes, at nogle af dem, som måske har forladt Venstre, og lige nu sådan, måske siger konservativ, måske siger Nye Borgerlige, jeg ved ikke, hvad de siger, fordi det leder til et alternativ, de måske siger DF, når Støjberg er på stemmesedlen der.
Mm.
Under alle omstændigheder er det bare enormt svært at forudsige de blå vælgere nu, og derfor bliver det rigtig, rigtig, rigtig spændende at følge med i vælgervandringen frem til Ja, det næste folketingsvalg.
Ja, det skulle ikke, undre mig, at du ville synes, det var spændende. Nu har vi jo primært kigget på Blå Blok i den her udsendelse, og hvordan alle de ting kan påvirke hinanden der. Hvordan ser sådan den overordnede fordeling af mandater ud i dansk politik, hvis vi lige tager den til sidst?
Ja, der er en grund til, at vi har kigget mest mod Blå Blok, og det var jo som jeg nævnte, det her med vælgerne i Blå Blok, de flyder rundt, og de er meget mere bevægelige, end de er over i Rød Blok, hvor Samertid bare stadigvæk har haft sådan en fast opbakning fra omkring hver tredje vælger, og Enhedslisten og SF har nærmest ikke rigtig bevæget sig det seneste års tid. Det er sådan, det er kun Radikale, som lige nu lider lidt og har mistet noget opbakning, men det er som om, den sådan puljes lidt ud til de øvrige partier i Rød Blok.
Ja.
Så mange ord, der er stadig udsigt til et markant rødt flertal ved næste valg. Og det betyder også to ting, som jeg synes er vigtige at hæfte os ved. Det ene er, at det betyder jo, at det måske heller ikke er så vanvittigt afgørende, om det bliver Søren Pape eller Ellemann, der bliver Blå Blok statsministerkandidat, eller om det bliver begge to. Det er afgørende for dem og for forholdet Blå Blok, men i sidste ende, så er der nok ikke nogen af dem, der lige nu ser ud til at blive statsminister. Det er Mette Frederiksen, der som det ser ud nu, får lov til at fortsætte. Og så er der en sidste ting, der er spændende, hvis vi kigger på Rød Blok, og det er det her med, hvorvidt Enhedslisten, SF og Samertid begynder at få så meget opbakning, at de faktisk kunne få flertal alene uden Radikale.
Mm-hmm.
Det vil i hvert fald kunne bane vejen for en mere, hvad man siger, socialdemokratisk socialistisk politik, men i hvert fald også hvor at man de kan være, altså de ikke er afhængige af at skulle give Radikale noget på arbejdsudbuddet eller noget andet, måske mere borgerlig økonomisk. Og lige nu, ifølge Altingets snit af målinger, der står de tre partier til at få 88 mandater. Og hvis de så kan få Nordatlant-mandater med til at tælle op på 90, så har de i hvert fald også 88 mandater at lave politik med, når først de har fået statsministeriet.
Spændende. Emma Kvarin Holst, redaktør på Altinget Christiansborg. Mange tak, fordi du var med.
Mange tak, fordi jeg måtte.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udgave af Altinget Assure. Du kan finde flere nyheder inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.